Šodien 10.15. valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu Šveices ielas Iguldā, kur ugunsgrēks bija izcēlies 7. ēkā. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēta, ka no ēkas jumta nāk dūmi un deg jumta konstrukcijas. Pirms glābēja ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 13 cilvēki, bet ugunsdzēsējiem glābēja evakuēja divus un šobrīd notikuma vietā strādā 13 ugunsdzēsējiem glābēja, lai šo ugunsgrēku likvidētu. Ir tā, ka ugunsgrēks vēl nav lokalizēts, tā kā konkrēta platība nevaram nosaukt, bet pagaidām ir aizdomas, ka tā degšana nav lielā platībā.